Yanni kabini koi madamne 5 juin masé parce que o juma do yi anyeta ma baye bebora yanu che anya fam ka bo ko do be katlala anye déclaration de la ka fe wo fe mi jengene anya fa kono me anye weleli bla fana kata munu be fanga boli munu ye parti politique mo yi min munu ye société civile mo on ani autorité traditionnelle ka fo anga la jini basiye anda chwe ya peke pour que futini kana abola o déclaration ko fe ayere anyanga samarado ka laje munde bembaliya yere 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 fanfla bela munu wulla ka tamake ani munu be fangana anya famu ka fo fenani fo duru o de buche fola miye fidine damnana miye oye cour constitutionnel ka arrêté watimina election kera ulu yu ka arrêté fo ama bem roma flana assemblée nationale afana sigi ama sigi asigi chugula donc o hukum kona na afora ko cour constitutionnel ka disu assemblée nationale ka disu.